Ja, vi tar også fortsetter litt med reaksjonsligninger og stoikiometri, for det en såpass viktig del av kjemien. Alltid når det kommer til reaksjoner, så må vi vite dette. Vi må vite hva reaksjonsligningen og hvordan vi da skal beregne mengde. Jeg skal ta opp en reaksjon vi så på i går. Pentan reagerer med oksygen. C5H12. Pentan reagerer med 8 oksygen. Det balanserte vi i går. Og vi får danna 5CO2 og 6H2O. Så det reaksjonsligningen. Og så så vi i går på et tilfelle med 1000 gram pentan. Og så regnet vi ut hvor mye oksygen trengte vi. Og så hvor mye CO2 får vi dannet, og kunne også regne ut hvor mye vann vi dannet, det så vi ikke på. Så det sånn at hvis vi tenker oss at vi har nøyaktig riktig forhold mellom pentan og oksygen, altså forholdet 1-8 på molbasis, så sier vi at vi har en stoikiometrisk blanding. Da kommer vi til å bruke opp alle utgangsstoffene. Så hvis vi har forhold 1-8, det ikke alt vi har. For eksempel kan vi jo tenke oss at oksygen såpass mye billigere enn pentan, at vi velger å ha et overskudd av oksygen. Vi bryr oss ikke noe om at vi har ekstra oksygen. Vi bare tenker at okay, da passer vi på at vi får brukt opp all pentan. Da har vi det vi kaller en ikke-stoikiometrisk blanding. Så hvis vi da for eksempel har to tilfeldige verdier av pentan og oksygen. La oss si at vi har 100 gram pentan og 150 gram oksygen. Da vet jeg nå da at det ikke er en stoikiometrisk blanding. Det er ikke forholdet 1-8. Det skulle vi egentlig brukt da antall mol for å se, ikke massen. Ut fra massen kan vi ikke i utgangspunktet si det. Vi må bruke antall mol. Men jeg vet at det ikke er forholdet 1-8 med de mengdene der sånn. Og hvis vi nå tenker oss at vi skal finne ut hvor mye som reagerer av hvert stoff, da må vi avgjøre hva det kommer til å gå tom for først. For ett av disse stoffene her sånn, kommer det til å gå tom for først. La oss si, det kan være pentan eller oksygen, det vet vi ikke enda. La oss si etterpå at det pentan. Når vi da har brukt opp all pentan, da slutter reaksjonen å gå. Da har vi ikke mer pentan igjen. Så da vil vi ha en rest av oksygen. Men for å finne ut av dette, og finne ut hvor stor rest det og hvilket stoff det så må vi regne litt igjen. Okay, utgangspunktet dette. Det første vi gjør da, ikke sant, å finne ut hvilket det blir tomt for først. Og vi sier at det blir tomt for, det den begrensende faktoren. Så vi må finne ut da, hvilket av disse stoffene det som den begrensende faktoren. Så da det naturlig å regne ut antall mol av hvert stoff. Vi gjør det om til antall mol. Sånn. Og hvis vi starter med å se på pentan. Antall mol. N. Da må vi ta massen. Som 100 gram, og så må vi dele på molmassen. C5H12 hadde vi i går, og vi fant ut at det var molmassen til det 72 gram per mol. Så finner vi ut at vi har 1,39 mol av pentan. Ok, og så må vi se på oksygen. Massen av oksygen, det 150 gram. Og molmassen til oksygen, 32 gram per mol. Regner ut det, så ser vi at vi har 4,69 mol av oksygen. Sånn. Så da har vi antall mol av de to stoffene. Og så må vi gå tilbake til reaksjonsligningen og se på forholdstallet. Sånn? Her sånn står det egentlig 1. Her 8. Så 1 til 8. Unnskyld, en gang til. Ja. Ja, jeg kan ta og gå gjennom den U-en også. Nei, den molmassen også. Molmassen, det var stor M. Og da, utgangspunktet var jo da U for de forskjellige atomene som finnes i dette tilfellet pentan. Og så har vi gjort det om til molbasis. Så da i stedet for U så det gram per mol. Og når vi da har 5 karbon, så går vi også, da må vi ta 5, og så finner vi da molmassen til karbon, som 12. Sånn. Og så må vi legge til molmassen til hydrogen, som 1, og så har vi 12 av dem. Og da får vi 72 gram per mol. Og så gjør vi samme for oksygen. Oksygen 16, men i oksygengassen, som vi regner opp på her, så det 2 oksygenatomer. Så blir molmassen til oksygen 32. Nå kan vi relativt enkelt se at vi ikke har nok oksygen i dette tilfellet her sånn. Fordi forholdstallet skal være 1 til 8. Hvis vi forbruker 1 mol av pentan, så skulle vi få brukt 8 mol av oxygen. Så hvis vi tenker oss at all pentan blir borte, da kan vi regne ut hvor mye oksygen vi måtte hatt da. Jo. Antall mol oksygen vi måtte hatt da, ikke sant? Det 8 ganger 1,39 mol, som skulle vært 11,1 mol oksygen. Men vi ser at vi har ikke så mye oksygen. Vi har bare 4,69 mol. Så det betyr at vi har for lite oksygen. Så vi ser at O2 begrensende faktor. Så for all videre beregning nå, så må vi ta utgangspunkt I antall oksygen vi har. Hvis vi skulle finne ut da, ikke sant, hvor mye karbondioksid eller vann vi får produsert, så må vi ta utgangspunkt I mengde oksygen. Mengde pentan ikke interessant, fordi vi har overskudd av pentan. Så hvor mye pentan kommer vi til å bruke? Vi går veien om mol, og så tar vi utgangspunkt I antall mol oksygen vi har. Siden forholdstallet 1:8, eller 8:1, og når vi starter med oksygen, så får vi antall mol pentan vi bruker 1/8 av antall mol oksygen vi bruker. Så 1/8 ganger med 4,69 0,586 mol. Og når det da massen av pentan interessert I, så tar vi antall mol, og så ganger vi med molmassen av pentan, som 72 gram per mol. Da får vi 42,3 gram. Så da kommer vi til å bruke 42,3 gram av pentan. Og 150 gram oksygen. Så oksygen var begrensende faktor. Det betyr at da bruker vi opp all oksygen. Og så bruker vi bare 42,3 gram av pentan. Så da har vi en rest av pentan på 57,7 gram. Vi tar og jobber med en oppgave til. Vi tar utgangspunkt I ammoniak. Reagerer med oksygen. Og vi får dannet nitrogenmonoxid og vann. Først vi må gjøre jo da å balansere den, så kan bruke 2 minutter på det. Bare sånn, for å ta det litt systematisk, det var riktig det du sa. Det vi starta med, hvis ikke skulle sette opp et helt uttrykk her sånn, det at vi har 3 hydrogen her sånn, og så har vi 2 hydrogen her sånn. Så det betyr at vi må ha et partall på venstre side her sånn. Så jeg ville jo bare, hvis jeg skulle bare prøve det, så ville jeg begynt med 2. Hvis jeg har 2NO3, så ville jeg få 2NO. Og så ville jeg fått 3H2O. Da sier jeg at da vi oppe i 5 oksygen. Og igjen da, siden vi har partall her sånn, så funker ikke det helt. Da det sannsynlig at det vil gå hvis vi ganger oss sammen med 2. Så hvis vi får 4NH3, da må vi ha 4NO. Og da vil vi få 6H2O. Og så har vi da 10 oksygen. Altså 5O2. Ok. Så det vil gjerne være første oppgave, balansere ligningen. Når vi har gjort det, så vil dette tilfellet, så ønsker vi å lage 100 gram vann. Så tenker vi kanskje at vi vil ha overskudd av O2, så vi bekymrer oss ikke om det. Det er hvor mengde ammoniak vi har, som er interessant da. Så hvor mange gram NO3 trenger vi for å lage 100 gram vann? Da kan vi begynne litt med det. Vil jo trenge molare massen til NH3. For nitrogen så det 14. For å finne eventuelt nitrogen, da, så går man inn i periodesystemet, og så ser man nitrogen her sånn. Her står det 14, 14,01 egentlig. Og hvis dere etter hvert får et svar, så kan vi legge det inn her igjen, så kan vi se. Ja, jeg tror vi tar også går gjennom det nå, ja. Så, det første vi må finne, det antall mol av vann. Antall mol, massen delt på molmassen. 100 gram delt på 18 gram per mol, så får vi 5,55 mol. Sånn. Det da antall mol av vann. Spørsmålet var hvor mange mol av ammoniak trenger vi? NH3, antall mol av ammoniak. Jo, ikke sant? Her forholdet 4-6. Så antall mol ammoniak, det mindre enn antall mol vann. Så vi må ta antall mol med vann, og så deler vi på koeffisienten foran, som 6, og så må vi gange opp med koeffisienten foran ammoniak, som 4. Så hvis vi har 5,55 mol av vann, eller for lag det, så trenger vi 3,70 mol av ammoniak. Husk at dette her en reaksjon, så det vi starter med, det vi har på venstre side her sånn, det bruker vi. Og så det det vi har først, og så blir det borte, og så ender vi med dette her. Og når vi da starter med, hvis vi hadde startet med 4 mol ammoniak, så hadde vi endt med 6 mol vann. Så vi må få det tallet til å bli større, derfor tar vi 4 delt på 6, så ikke motsatt. Ja, nå blir det mindre da, sin andre veien. Unnskyld. Ok, da har vi i hvert fall antall mol ammoniak. Men det massen vi stort sett interessert i. Så, massen av ammoniak. Det var antall mol ganger molmassen. mol ganger 17 gram per mol. Da får vi 63,0 gram. Sånn. Da ser vi at det tallet er i hvert fall litt større enn resten. Det var bra. Selv om det var litt vel mange. Ja, der var det til. Litt mye annet. Men det litt viktig at vi går gjennom dette. Gå veien om mol. Se på forholdstallet. Hva det vi skal ha mest av? Hva det minst av? Ok. Så legger vi til en begrensning til. Hvis vi nå sier at vi har bare 150 gram oksygen. Ja, hvis du bare har 150 gram oksygen, hvor mye vann kan vi lage nå? Så, da kan dere tenke litt på det, regne litt. Så spørsmålet blir først, oksygen en begrensende faktor? Det må dere finne ut av. Så da kan dere svare på det. Hvis det en begrensende faktor, så må vi regne ut nå hvor mye vann vi kan lage. Hvis det ikke en begrensende faktor, så kan vi fremdeles lage 63 gram. Nei, unnskyld, fremdeles lage 100 gram. Ok. Så, hvordan skal vi tenke da? Ja, det første, det kan være at vi sjekker da hvor mange mol 150 gram oksygen Så. NO2 det da 150 gram delt på 32 gram per mol lik 4,68 mol. Sånn, også fra I sted så har vi hatt antall mol NH3 det var 3,70. Dette fra I sted. Og da må vi sammenligne de. Så hvis vi tar utgangspunkt I at vi bruker opp all NH3. Hvis vi bruker opp all NH3, så kan vi regne ut av hvor mye oksygen, antall mol oksygen vi trenger. Har vi mer enn det svaret, så ikke oksygen begrensende faktor. Har vi mindre enn det svaret, så vil oksygen være det begrensende faktoren, og vi må regne på nytt og få et lavere svar. Ok, så hvis utgangspunktet at vi bruker opp all ammoniak, så kan vi regne ut antall mol NO2. Vi bruker det I så fall. Antall mol NO2, det da, ikke sant, da må vi tilbake til reaksjonsligningen og se på forholdstallet. 5 oksygen per 4 nitrogen, ammoniak. Så for ammoniak, antall mol ammoniak, NH3, så må vi først dele på 4, som faktoren foran ammoniak, og så må vi gange med 5, som faktoren foran oksygen. Så 5 fjerdedeler ganger 3,70. Det blir 4,625 mol. Og da ser vi at det lavere tall enn antall mol vi faktisk har. Så vi ser at oksygen ikke begrensende faktor. Det betyr at vi fremdeles greier å lage 100 gram vann. Ok, det noen spørsmål nå til det vi har gått gjennom? Kapittel 3, eller reaksjoner? Reaksjonsligninger, psykometri. Dere kan eventuelt komme deg I pausen og spørre. Så begynner vi på oxidasjon og reduksjon etter pausen. Da tar vi pausen nå. Ja, vi tar oss og begynner igjen. Skal vi se på oksidasjon og reduksjon? Redoxreaksjoner, sier vi ofte. Redoxreaksjon, vi sier det fordi det, de skjer samtidig. Men det kommer jeg tilbake til. Opprinnelsen til at det blir kalt reduksjon og oksidasjon, det kommer fra produksjon av jern, fra jernmalm. Da ble sagt at når man produserte jern, så reduserte man jernet. Man fjernet oksygen fra jernet. Og så skjer den naturlige prosessen etterpå, hvis man ikke passer på. Jern ruster. Det vil jeg si i en litt komplisert prosess, men oksygen blir tatt opp igjen. Altså jern og oksygen reagerer. Og så kalte man den prosessen for en oksidasjon. Så det den opprinnelige definisjonen på reduksjon og oksidasjon. Det at man fjerner eller tar opp oksygen. Nå har man utvidet definisjonen litt. Det har gått i to steg. Første at man i stedet for bare å snakke om oksygen, så ser man på elektroner. Overføring av elektroner. Og siden akkurat dette med jern og rust, og det litt mer komplisert, så pleier vi å se på en litt annen reaksjon i stedet. Vi ser på kopper og oksygen. Så hvis vi tar utgangspunkt i at vi har kopper som metall, og det reagerer med oksygen. Hvordan ser elektronene ut nå? Første dere sikkert tenker på at feil oksygen jo ikke på den formen. Oksygen jo egentlig på, ser jo sånn ut. Det gjør egentlig det, men vi tar en liten forenkling nå. Skriver bare sånn, fordi det gjør det veldig mye lettere å se. Ok, kopper. Hvor mange elektroner har kopper i ytterste skall? Ja, to, ja, helt riktig. To elektroner. Og oksygen? Jeg hørte noen som sa seks stykker. Ja. Så kan vi gå inn, bare for å repetere det litt, så ser vi i periodesystemet, så ser vi oksygen har sånn i gruppe 16. Det vil da si at det har 6 elektroner i ytterste skall. 18 har 8, ikke sant? Det fullt. Oksygen her. Og så finner vi kopper her. Så kopper inni fra gruppene fra 3 til 12. Og de har med noen unntak 2 elektroner i ytterste skall. Det hadde med oppfyllingen å gjøre, ikke sant, av elektronskall. Vi fyller opp til 2 elektroner når vi kommer hit, så i stedet for å fortsette å fylle opp i ytterste skallet, så var det sånn at det var ledige plasser i skall innenfor. Så når vi da fyller opp i skall innenfor bortover her, sånn, så vil det alltid være 2 elektroner i ytterste skall bortover hele her. Ja. Nei. Ingen atomer som har flere enn 8. Men det finnes noen unntak her sånn på at det ytterste skallet her av metallene her ikke har 2. Noen av dem har 1, så er det, ja. Ikke denne tabellen her. Her kan du ikke se at det har noe annet enn 2. Det finnes noen som summerer opp elektronene i forskjellige skall, og da vil du se at det finnes unntak sølv, for eksempel, som her. Har 1 elektron i ytterste skall i stedet for 2. Så det noen unntak. Men hvis dere ikke vet noe annet, så kan dere ta en sjanse på å ta 2. Ja. Sånn. Og så husker vi da om ionebinding. Da var det fullstendig overføring av elektroner. Så vi tenker oss at det en fullstendig overføring av elektroner, sånn. Detta kallar vi kopperoxid. Kopper har reagerat med oxygen. Och då tänker vi oss, när vi första gången att det är då oxygen som har fått de elektronerna så har jag kopplat från sig. Så önskar vi nå och se lite tydligare på detta här med att vi delar upp reaktionen i två. Delreaktioner. Så den ene så ønsker vi da å se på kopper og den andre så ser vi på oksygen. Så ser vi på hva som har skjedd med de forskjellige de to stoffene, grunnstoffene, hver for seg. Det vi mener med delreaksjon. Hvis vi tenker oss kopper som startet som metall, to elektroner i ytterste skall, så har de, når det går sammen her sånn, så har de tatt og gitt fra seg de to elektronene her sånn til oksygen. To kopper har nå gitt fra seg to elektroner, så de får da en ladning på 2+, og så er det de to elektronene som har gitt bort. Da har vi sett på kun kopper. Det er viktig at vi får med oss de to elektronene også, for det skal være balansert her. Kopper gir fra seg de to elektronene, det har ytterste skall, fordi det ønsker å ha det ytterste skall. Oksygen? Jo, oksygen, det vil få de to elektronene fra kopper. De to elektronene, de kan ikke leve fritt. De må binde seg til noe. Så reagerer vi med de to elektronene, og så får vi O2-. Det er den samme reaksjonen som den øverste, bortsett fra at nå har vi delt opp i to. Se på den her for seg. Og da kan vi se nå at nå har vi fått en overføring av elektroner. Elektroner er overført fra kopper og til oksygen. Så da ser vi på, hvis vi nå tar og ser på ladningen vi har, ladningen. Start med å se på kopper. Ladningen pleier vi å skrive her oppe, ikke sant? Så det står, når det ikke står noe, så er det 0. Ladning på 0 der. Og pluss 2 der, sånn. Så ladningen har gått fra 0 og til 2+. Vi skriver det alltid som pluss der den ender. Ja. Men, jo, den mister to, men den skiller dem ut. Så poenget at på venstre side av reaksjonen her sånn, da er det som en enhet. På høyre side er sånn der etterpå, og da er det som kopper 2+, og to elektroner utenfor. Så derfor skriver vi 2E- på høyre side som pluss, og ikke minus på 2 elektroner på venstre side. Ja, men bra spørsmål. Ja. Så nå har vi gått fra 0 til pluss 2. Og så den definisjonen på oksidasjon nå er at et stoff gir fra seg elektroner når det blir oksidert. Så vi sier at kopper blir oxidert når det gir fra seg elektroner. Og så gjør vi det samme nå på oksygen. Oksygen startet også med null. Her sånn. Ikke noe ladning. Det får tilført to elektroner og ender med ladning 2 minus. Så ladningen går fra 0 til 2 minus. Ladningen er redusert. Så kopper er blitt oksidert, og oksygen er blitt redusert. Og det går på overføring av elektroner. Vi ser at når ladningen reduseres, så sier vi at det er en reduksjon. Og da, når ladningen øker, går fra 0 til pluss 2, så er det en oksidasjon. Vi kan se på reaksjonen motsatt vei også. Nå har vi startet med metallet og oksygen. Derfor reagerer sammen og får kopperoksid. Da blir kopper oksidert, og oksygen blir redusert. Hvis vi starter motsatt, så starter vi med kopperoksid, og greier å få ut kopper som metall og oksygen. Og så deler vi det opp i disse to delreaksjonene igjen. En, vi starter med å se på kopper. Og hvordan er kopper når det er bundet sammen med oksygen? Ja, vi kan tegne opp på nytt da. Det var jo samme som i sted. Men da har kopper gitt fra seg de to elektronene ytterste skall til oksygen. Så det betyr at når kopper er i forbindelse med oksygen, som kopperoksid, så er kopper på formen 2 pluss. Kopper 2 pluss. Og når disse to stoffene skiller lag, oksygen og kopper, så gir oksygen de to elektronene tilbake til kopper. Så kopper får nå tilført to elektroner fra oksygen, og så får vi kopper som metall. Og så igjen, da må vi se på ladningen. Og nå går kopper fra 2 pluss til 0. Ladningen reduseres, så da har vi en reduksjon. Definisjonen på reduksjon tar til seg elektron, minst ett elektron. Men den reaksjonen kan ikke skje alene, ikke sant? Den andre reaksjonen skjer samtidig, den med oksygen. Oksygen starter jo med to elektroner ekstra, 2 minus. Når det skiller lag, så gir det fra seg de to elektronene. Da blir det nøytralt oksygen pluss de to elektronene som er gitt til kopper. Ladningen går fra 2 minus til 0. Da er det en oksidasjon. Gir fra seg minst ett elektron. Det är definitionen på oxidation. Så en reduktion och en oxidation, det vill alltid ske samtidigt. För två elektroner kan inte bara flyta fritt runt, det måste binda sig till något. Så då har vi en reduktion och en oxidation. Så bara i forbindelse med reduktion och oxidation så har du säkert hört om både reduktionsmedel och oxidationsmedel. Så ett oxidationsmedel, det är ett stoff som får ett annat stoff till att oxidera. Tillsvarende har da et reduksjonsmiddel, et stoff som får et annet stoff til å bli redusert. Men så det sånn at det oxidasjonsmiddelet det får da et annet stoff til å oksidere, men det skjer noe med det samtidig. Det blir selvredusert. I prosessen med å oksidere et annet stoff, så blir det selvredusert. Og da når reduksjonsmiddelet reduserer et annet stoff, så blir det selvoksidert. Ja. Her sånn, nå har vi sett på kun altså, kopperoksid. Vi kan også ha andre stoffer dette gjelder. For eksempel skal du være på labben, og da skal du se på reaksjonen mellom løst zink og kopper, og så løst kopper og fast zink. Da har vi, skal vi se, hvis vi har løst kopper, da har vi kopper i vann. AQ skriver vi da. AQ, det betyr at det er løst i vann. Aqua. Cu, 2 plus, kopper løst i vann. Da har du en ladning på 2 plus. Og så står det også da, eller er det da en zinkbit som metall, da skriver vi S-solid. Fast stoff. Så er det sånn at i utgangspunktet, når vi starter, har kopper, løs kopper den vannløsningen, og så putter en zinkbit oppi, da er fargen blå på det vannet. Og det er det løste kopperet som gjør. Men så, for dette står litt grann, og så blir gradvis blåfargen borte. Og det er fordi vi får dannet fast kopper. Men samtidig da, så må det skje noe annet, og det er at zink løser seg. Det er også en redoxreaksjon. Så vi deler den igjen da, i to delreaksjoner. Hvis vi starter med å se på zink, zink starter jo som fast stoff. Men løser seg, blir til 2 pluss. Det betyr at det har gitt fra seg 2 elektroner. Så når du gir fra seg, så det en oksidasjon. Gå fra 0 til 2. Kopper som starter som 2 pluss, det tar eller får 2 elektroner fra zink, og så får vi dannet fast kopper. Når det tar til seg elektroner, så det en reduksjon. Så da har vi sett på den ene av de 2 nye definisjonene av reduksjon og oksidasjon. Vi har funnet ut at det kan brukes i flere tilfeller enn bare hvor det faktisk skjer en overføring av elektroner også. Men for å få til det så må vi introdusere et nytt begrep. Det det vi kaller oksidasjonstall. Og det oksidasjonstallet, det et tenkt tall bare. Det hvis vi skulle tenkt at atomene i en kjemisk forbindelse gir elektroner seg imellom, hvor mange ville de gitt bort, eller hvor mange ville de tatt til seg? Det høres kanskje litt uklart ut, men når vi går litt gjennom det, så ser vi at det en del regler som gjør at det lettere enn det høres ut som. Men den oksidasjonstallet i seg selv et tall vi tilegner atomene i en kjemisk forbindelse. Nei, jeg tar bort det. Fordi det gjelder faktisk for grunnstoffer også. I et stoff skriver vi bare. Så det en form for tenkt ionladning hos stoffer som ikke danner ioner. Og så det sånn at i en kjemisk reaksjon så kan dette tallet endre seg for forskjellige atomene. Og hvis det endrer seg for minst ett, så kaller vi det en redoksreaksjon. Om det endrer seg for minst ett, så betyr det at det må være minst 2 faktisk. Det ikke sikkert det endres, men det kan hende endres. Så får vi se på disse reglene da, som vi må bruke for å sette disse tallene i det oksidasjonstallet. Frie elementer, stort sett av grunnstoffer, har oksidasjonstall 0. Så da ser vi kjapt på hva det vil si. Hvis vi har et metall, for eksempel natrium, eller molekyl for oksygen, O2, hydrogen, gassmolekyl, så har alle de oxidasjonstall 0, fordi det grunnstoff, fri elementer. Så da skriver vi det, når vi interessert I oxidasjonstall, så skriver vi det over. Noen bruker romertall på det, andre ikke. Det ikke så farlig. Begge deler greit, men vi skriver det gjerne over. Så det var første regel. Andre regel I enatomiske ioner Ja, da oksidasjonstallet lik ladningen. Så da har vi sett på et par eksempler allerede. Men hvis vi da har enten litium eller kopper eller klor som ion så vil da oksidasjonstallet det skal være lik ladningen så det pluss 1 for litium pluss 2 for kopper minus 1 for klor Alkalimetaller. Vet dere hva alkalimetall Ja? Ja. Det stoffene vi finner I hovedgruppe 1, helt til venstre. Riktig? De har alltid oksidasjonstall pluss 1. Og da har vi jordalkalimetaller. De da I hovedgruppe 2. De alltid pluss 2. Og så har vi fluor som minus 1. Fluor I hovedgruppe 7, har alltid minus 1. Resten I hovedgruppe 7 har ikke nødvendigvis minus 1. De kan ha flere forskjellige oksidasjonstall. Det en del stoffer som kan ha forskjellige oksidasjonstall. Det kommer vi til. Sånn, vi kan ta et kjapt eksempel på det også. MgO. Da må vi finne ut, ok, magnesium, hvor finner vi magnesium? Jo, her, hovedgruppe 2, så det et jordalkalimetall. Så da har oksygen pluss 2. Ok, så det sånn, etter hvert så kommer vi til at alle atomene skal jo ha et oksidasjonstall I en kjemisk forbindelse. Regel 4. oksidasjonstallet til oksygen minus 2. Så da kan vi skrive minus 2 over der. Minus 2. Det finns ett par undantag för oxygen. Men det trenger vi ikke å bry oss om. Ikke i dette faget i hvert fall. Sånn, 5. Oksidasjonstallet til hydrogen. Kan dere rette på hva det Pluss 1. Ja, men det et par unntak der også. Unntatt når det bundet til metaller. Så hvis vi da har for eksempel vann, eller stoffet NaH. Så kan vi se hva vi har da. Oksygen, regel, minus 2. Hydrogen har pluss 1. Så da skriver vi pluss 1 over hydrogen. Vi bryr oss ikke om det 1 eller 2 nå. Vi ser bare på hydrogen generelt. For natrium, har pluss 1, så det unntatt, unntaket for hydrogen. I dette tilfellet så har hydrogen minus 1. Det kommer jo egentlig av regel 3. Alkalimetaller har alltid pluss 1. Hvorfor hydrogen får minus 1? Jo, det regel nummer 6. Summen av oksidasjonstallene. Til alle atomer i et molekyl. Eller ion lik ladningen til molekylet eller ionet. Sånn. Så hvis vi da går tilbake og ser på de vi har sett på så langt, så ser vi at for eksempel for vann, så oksygen har oksidasjonstall minus 2, og hydrogen har pluss 1. Men så det sånn at vi har to hydrogenatomer der. Så det til sammen blir jo da pluss 2. Og oksygen minus 2, så da blir det altså 0. Oksidasjonstallet til vann blir 2 ganger pluss 1. Ja, dette blir stygt. Vi har to hydrogenatomer, og hver har pluss 1, og så har vi ett oksygenatom, som minus 2, altså 0. Her også for natriumhydroxid. Natriumhydrid, så blir summen 0 også. For magnesiumoksid, summen 0. Vi tar flere eksempler, så kan dere da også sette oksidasjonstall selv på de. HClO3 NO NO2 NH3 kan begynne der da. Kan begynne så vidt grann. Ikke sant? Vi må begynne med det vi kjenner til. Og vi kjenner til for eksempel oksygen, som minus 2. Vi kjenner til hydrogen, som pluss 1. Så utfordringen her da klor. Ja. Hvor, må snakke litt høyere, så hører vi hva du sier. På under punkt 5. Jo, fordi her det ene unntaket når hydrogen bundet til et metall på måten det her sånn, så det minus 1 i stedet for pluss 1. Det kommer litt av den regelen her oppe. Her sånn. Natrium, det alkali metall, hovedgruppe 1, det pluss 1. Og for at da summen skal bli 0, hovedregel 6, så må hydrogen ha minus 1. Det med overføring av elektroner. Det ja. Her vil natrium ifrasette og hydrogen ta opp et sånn tilsvarende da. Men i tilfellet for HClO3 så det ikke bundet direkte til et metall, så det pluss 1. Det ikke mange steder vi finner at det minus 1. Ok, men da må vi finne klor. Så oksygen har minus 2, men så har vi 3 oksygenatomer. Så til sammen blir det da minus 6. Hydrogen har pluss 1, så vi på minus 5. Og for at det skal gå i 0, så må klor ha pluss 5. Da blir summen 0. Oksidasjonstallet til nitrogen vet vi ikke. Så det kan vi finne. Må vi beregne da. Så klor og nitrogen kan ha ganske stor variasjon i oksidasjonstallet sitt. Så det må vi finne ut fra at summen skal bli lik ladningen. For den nøytrale partiklet som jeg har skrevet opp her, så ladningen 0. Vi kan jo ha PO43- for eksempel. Det et ion. Skal vi regne ut for det også. Oksygen har fremdeles minus 2, og så det 4 av dem, så til sammen blir det minus 8. Så hvis oksygen til sammen minus 8, og ladningen på ionen minus 3, da må fosfor ha pluss 5. 5 minus 8, det like minus 3. Så kan vi bruke det i når vi ser på reaksjoner. Bare sånn. Hvis vi har natrium som metall, det reagerer med vann. Og så får vi danna 2 NaOH pluss H2. Skal vi sjekke da om det en redoxreaksjon? Ved å se om oksidasjonstallet til noen av disse grunnstoffene sånn, endrer seg I løpet av reaksjonen. Altså fra før det skjer noe til etter at det har skjedd. Så da må vi gå gjennom reglene. Natrium som rent metall har 0. Vann så vi på I sted. Oksygen minus 2 og hydrogen pluss 1. Så har vi 2 hydrogen, da, så blir det pluss 2 til sammen. Så tar vi nå og ser på etter at reaksjonen har foregått. Da har vi natrium, men nå natrium bundet ikke sant, I et kjemisk forbindelse. Så da ser vi at natrium da I hovedgruppe 1, skal ha pluss 1. Oksygen har minus 2, så lenge det ikke for seg selv, altså som grunnstoffet. Og hydrogen har pluss 1. Hydrogen I H2, 0. Ok, og da kan vi se at her har det vært en redoxreaksjon. Dette en redoxreaksjon. Det fordi hvis vi ser på hydrogen, hydrogen endrer seg. Når vi går derfra til dit. Så vi kan se på for alle sammen, vi kan se på for natrium, hydrogen og oksygen som de tre grunnstoffene vi har. Natrium går herifra, går fra 0 til pluss 1. Og da det en oksidasjon. Hydrogen. Nå har vi to ting vi må se på faktisk. Hydrogen går enten, som det første pila peker, fra pluss 1 til 0, som en reduksjon. Men hydrogen går jo også fra pluss 1 til pluss 1. Her har det ikke skjedd noe med det hydrogenatomet der, så har det ikke skjedd en redoxreaksjon. Og vi får se på oksygen også. Oksygen går fra minus 2 til minus 2. Der har det heller ikke skjedd noe. Men totalt sett dette da en redoxreaksjon. Natrium oksideres og hydrogen reduseres. Så det den mest moderne måten å se på redoxreaksjoner på. Vi ser på oksidasjonstallene. Akkurat dette med redoxreaksjoner brukes mye I elektrokjemien. Vi kommer tilbake til det senere. Ok, takk for I dag.